Bali parliamenti isize bagole teka heri ya excise duty amendment bill ya mwaka 2026 government kwaita domo solo kwa shilingi za Uganda bibiri ku lita ya mafuta mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja wakati mu kuwakanyizibwa okubeera ababaka naddala b'oludda oluvuganya gavumenti. Kino kitegeeza nti omusolo ogujjibwa ku lita ya mafuta ga diesel gulinnya okuva ku shilingi 12.3 ne gutuuka ku shilingi 14.3 asonga ate ogujjibwa ku lita ya mafuta ga petroli gulinnya okuva ku shilingi 15.5 okutuuka ku shilingi 17.5. Bagula erimu lino paalamenti eyongezza omusolo ku seminti ne shilingi za Uganda 2.5 nga kati buli kasawo ka seminti kakuggibwako omusolo gwa shilingi za Uganda 17.5. Mbaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko y'omu ku babaka ababadde bawakanya omusolo guno era aliko byatubuulidde ku nsonga.
Omusolo gwokka si gwe gukulaakulanye era tubabuuzizza abamu naye gamba kutage mwatugamba bubonamwe mwekakasa nti gajja ate lwaki mwagala omusolo ogwitiridde bwe guti naye gw'omusolo ku mafuta gweyongedde naye kyo nali nakyogerako dda ne mbagamba obuzibu we buli amafuta buli we galinnya oba musolo oba si musolo baaba pampu tebassa waliwo we gwali wano 7 ndowooza mu biseera bya covid mujjo naye okuva lwe gayambuka gaakomaawo ne batugamba omanyi oba yali pipeline simanya na kitegaka akati gavumenti nakondooza kwesinzidde ne twagala okubategeeza n'aba boda boda transfer fee gye babadde baagala okubateekako eyo naye omukama atusobozesezza okubanga tugibasuuzizza.